«Η διάσωση της Ελλάδας ήταν μια επιτυχία», είπε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ στον απολογισμό της θητείας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλοι συμφωνούν ότι ο Γιούνκερ συνέβαλε στην παραμονή της Ελλάδας στο ευρώ. Αλλά με ποιον τρόπο? Ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κίρτσος θυμάται ότι το δραματικό καλοκαίρι του 2015 ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Ζόζεφ Ντόλ είχε προαναγγείλει σε συνέδριο της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς μετά το δημοψήφισμα την απομάκρυνση της Ελλάδας από την Ευρωζώνη. Και τότε
ζητήσαμε τρεις ευρωβουλευτές, ο Κεφαλογιάννης, η Σπυρά και εγώ, να δούμε το Γιούνκερ. Χρησιμοποίησαμε μάλιστα τον Μαργαρίτη Σχοινά, το δεξί του χέρι, για να κλείσει το ραντεβού. Και του είπαμε, πρόεδρε, σε παρακαλούμε, βάλε πλάτη, η Ελλάδα κινδυνεύει κτλ. Ήταν φανερά δυσαρεστημένος με τον Τσίπρα, αλλά συμφωνούσαν να έλεγε ο Τσίπρας προς τα έξω. Ήταν δυσαρεστημένος και με τις κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας. Μας είπε ότι δεν του δίνανε ακριβή στοιχεία όταν ήταν πρόεδρος του Eurogroup. Και άφησε να εννοηθεί από αυτά που είπε, ότι θα βάλει πλάτη, ότι ο μεγάλος του σύμμαχος θα είναι ο Ολάντ και θα πρέπει όμως να πείσει τους Γερμανούς που έχουν επιφυλάξει.
Κρίνοντας εκ του αποτελέσματος, η παρέμβαση Γιούνκερ ήταν επιτυχής. Αλλά ο Δημήτρης Παπαδημούλης, αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου και επικεφαλής των ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, έχει καταγράψει και αξιολογήσει κάπως διαφορετικά τα γεγονότα.
Ο Γιούνκερ είχε μια σημαντική θετική στιγμή όταν είπε την περίφημη φράση «The game is over», εναντίον των πλαστών στατιστικών της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας το 2009, που άφησε έλλειμμα 15,1%, ενώ ισχυριζόταν με πλαστά στοιχεία που έστειλε στην Κομισιόν ήταν μόλις 6%. Από το 10 μέχρι και το δημοψήφισμα του 2015 δεν διαφοροποιούνταν από τη λάθος συνταγή των μνημονίων, των λάθος πολλαπλασιαστών. Ο Γιούνκερ αρχίζει να παίζει έναν θετικό ρόλο, ιδίως μετά το δημοψήφισμα, όπου λειτουργεί ρεαλιστικά και συμβάλλει στην απενεργοποίηση της βόμβας Σόιμπλε για Brexit. Μιας βόμβας που είχε ενεργοποιηθεί, κύριε Παπαδημητρίου, από το 2012.
Μιλώντας στο Ευρωκοινοβούλιο, ο απερχόμενος πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε ότι κάποιοι πρωθυπουργοί του τηλεφωνούσαν ζητώντας να μην ασχοληθεί με το ελληνικό ζήτημα. Άρα μιλάμε για περισσότερες από μία κυβερνήσεις. Αλλά ποιες κυβερνήσεις? Μία εκτίμηση από τον Γιώργο Κίρτσο.
Υποθέτω ότι αυτές που έχουν μια γερμανική προσέγγιση στο θέμα Ελλάδα, που είχαν, και τώρα έχουν αλλάξει αυτά κάπως, η αντίληψή τους των Υπουργών Οικονομικών που βάζανε τις υπογραφές και παίρναν το πολιτικό ρίσκο, Σόιμπλε και άλλοι, ήταν ότι εμείς υπογράφουμε, εμείς είμαστε εκτεθειμένοι στην κριτική των φορολογούμενων πολιτών, τι ανακατεύεστε εσείς, ή τέλος πάντων μπορείτε να ανακατευθείτε, αλλά τον πρώτο λόγο τον έχουμε εμείς. Εκεί λοιπόν η παρέμβαση του Γιούνκερ, ο οποίος ξεπέρασε ενδεχομένως τα όρια, ήταν πολύ χρήσιμη για την Ελλάδα.
Ο Γιούνκερ έχει δηλώσει ότι θα γράψει απομνημονεύματα. Ελπίζω ότι εκεί θα πει περισσότερα, επισημαίνει με νόημα ο Δημήτρης Παπαδημούλης, για να προσθέσει ότι μάλλον θα μας λείψει ο απερχόμενος πρόεδρος της Κομισιόν.
Μπορεί και να τον νοσταλγήσουμε, συγκρίνοντάς τον με τις πρώτες εμφανίσεις ενώπιον του Κοινοβουλίου της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν.
Κατά τα άλλα, στον απολογισμό του Στρασβούργου, ο Γιούνκερ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε ένα κομμάτι που μάλλον περνάει στα ψηλά της επικαιρότητας, στην ανάπτυξη των εμπορικών σχέσεων, ως αντίδοτο στον απομονωτισμό του Ντόναλντ Τραμπ. Με αποτέλεσμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει συνάψει σήμερα εμπορικές συμφωνίες με 60 χώρες. Το σχόλιο από την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άννα Μισέλα Σιμακοπούλου.
Η Ευρώπη έπρεπε να έχει μία στρατηγική, γιατί συμπιέστηκε μέσα από αυτόν τον πόλεμο Κίνας-Ηνωμένων Πολιτειών. Τι έκανε λοιπόν ο κύριος Γιούνκερ? Είπε, εγώ θα κάνω εμπορικές συμφωνίες με διάφορα, θα προχωρήσω επιθετικά, ας πούμε, τις εμπορικές συμφωνίες με άλλες χώρες. Έτσι έγινε με τον Καναδά στη θητεία του. Όντως ο κύριος Γιούνκερ, στο βαθμό που εγώ μπορώ να κρίνω τώρα που ασχολούμαι πιο επισταμένα, ακολούθησε τη σωστή στρατηγική.